Azadlıq radiosu sizin. 4-cü iyun gününü Azadlıq dolqınlarında AQŞ prezidenti Barak Obama Misirning Qohira universitetinda musulmon dunyosiga murojaat etib, totuvlikka ham anglashuvga chaqirdi. Prezident chiqishining qo'ybir ulushlarini bizda to'xtalarmiz. Obamani bugun butun dunyo musulmonlari shu sonda Tatarstandagi musulmon din ahillarida tingladi. Muftiy o'rinbosari Valiulla Yaqub bilan bizning angama bo'lishoq. Qohiraning Al-Azhar universitetidan qo'lgan Rossiya studentlari viza tartibini buzuvga o'zlari g'ayibli deb xabar etildi. Benzin bayasining ortuvi narsaga bayli. Rossiya ham shitillardagi xallarga ko'z solarmiz. Mana bular haqida bugun Ozodlikda so'ylasharmiz so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Bika Timirova boshda kunning tub xabarlari qisqacha. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama musulmon dunyosiga murojaat etdi. Peterburgda xalqaro iqtisodiy forum boshlanib ketdi. Tuban Novgorod o'lkasining Balaxna rayoni ichki ishlar bo'ligi tekshiruvchilari Balaxna masjidining yonuv sabablarini tekshiradi. Hozir shuni ham boshqa voqealar turunda to'liroq ma'lumot. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Qohirada Al-Azhar universitetida chiqish yasadi. U musulmon dunyosi ham Amerika Qo'shma Shtatlari orasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochishga chaqirdi. O'zining chiqishida u Amerika Qo'shma Shtatlari ham musulmon dunyosi bir-birisi bilan kundoshlik etishi yoqlar to'g'ri dedi. AQSh ham musulmonlar munosabatlarini bir-birsin tez ko'rib, o'zaro ehtiram negizinde tuzirga tiyish dedi Barak Obama. Misrda chiqish yasaganda u musulmonlarni ham elni ilga rahmatlarim bildirdi ham AQSh musulmonlaridan salom yetkirdi.
I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people.
Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlari musulmonlari ismidan Misr musulmonlarin assalomu alaykum deb salomladi. Barak Obama Islom ham Amerika Qo'shma Shtatlari Islom Amerika Qo'shma Shtatlari tarixining birilishi deb bildirdi. Biz bor turli ekstremistik kuch qo'llanuvga qarshi turishga tiyish dedi u. Obama o'zining chiqishida shulay bir necha taqir Qur'ondan uzumtalarda keltirdi. Men o'zim xristian, ammo menim atim Keniyaning musulmonlar naslidan chiqqan, men Indoneziyada yashaganda ozonni eshitib o'stim dedi u. Obama Izrail Falastin nizog'i, Qirg'oqda tinchlik o'rnashtiruv masalalarini da qarashin bildirdi. Barak Obama yaqin kunchig'ish safari qisalarida ilgirak Saudiya Arabistonida bo'lgan edi. Unda u Abdullah podshosi bilan uchrashdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Peterburgda xalqaro iqtisodiy forum boshlanib ketdi. Onda Rossiya ham g'arab dunyosi, Rossiya ham Yevropa birligi orasida ishlikli munosabatlar quruv, dunyo savdo uyushmasiga qo'shilish masalasi, xalqaro investitsiyalarni Rossiyaga qaytaruv mumkinliklari tekshirildi. Forumda Rossiya prezidentining chiqish yasovi da kutiladi. Uning nutqi krizis natijalari ham perspektivalarga bog'lanishaq. Ma'lumot choralari yozgancha Rossiya prezidentining idorasi boshlig'i Vyacheslav Surkov elning krizisga qarshi choralarini shitil biznes vakillarini anglatirga tiyish. Haligi forum ishinda Tatariston prezidentining da qatnashuvi kutiladi. Rossiya Yevropaning sotsial xartiyasini qabul etdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Yevropaning sotsial xartiyasini ratifikatsiyalov to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu dokumentni parlamentning ikki palatasi imzolagan edi. Yevropaning sotsial xartiyasi negizinde kishilarning sotsial huquqlarini garantiyalov kontrolga qo'yiladi. Tatariston Davlat Shurasi deputatlari tubak tillari ham oshchilik tillarining Yevropa xartiyasini rostlovni so'ragan murojaat qabul etgan edi. Uning rostlanishiga ko'plar shiklanib qoldi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Tuban Novgorod o'lkasining Balaxna rayoni ichki ishlar bo'ligining tekshiruvchilari Balaxnadagi masjidga o't tortuv xabari negizinde jinoyat ishini ochdi. Mavlid musulmonlar birligi түзи турган мәшит бинасында янгын чыгуу турында ишке эшләр идарәсенә 30 майда хәбәр иткәннәр. Җинаят эше сишәмбе 2 июньдә ачылган дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Түбән Новгород өлкәсе диния нәзарәте хәбәр иткәнчә, мәшит төзелеше быел тәмамланырга тиеш иде. Мәшиткә соңгы 2 айда инде 2нче тапкыр ут төртәләр. Кытай полициясе һәм иминлек көчләре бүген Тяньаньмэнь мәйданын әйләндереп, каршылык чарасын бастыруның 20 еллыгын билгеләп үтергә мөмкинлек бирмәде. Кытай хакимиятләре Америка Кушма Штатларының 20 ел элек булган бастыру вакытында үлгәннәр санын ачыклау таләбен кире какты. Кытай моны ишке эшләргә тыкшыну дип бәяләде. 1989 елның 4 июнендә Тяньаньмэнь мәйданына каршылык чарасына чыккан яшьләргә каршы Кытай хакимиятләре танклар чыгарды. Ул вакытта каты бастыру аркасында ничә кешенең үтерелүе турында төгәл мәгълүмат юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Мөселманнар Обама чыгышыннан канәгатьме? АКШ президенты Кахирәгә килеп, ислам дөньясына мөрәҗәгать итте. Аның бу чыгышы Америка белән мөселман дөньясы арасындагы мөнәсәбәтләргә йогынты ясый аламы? Кахирәнең Әл-Әсхәр университетында укучы татар һәм башкорт студентлары канун бозмый. Русия дин әһелләре журналистлар сорауларына җавап бирде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. АКШ президенты Барак Обама атна кич Кахире университетында барлык мөселман дөньясына мөрәҗәгать белән чыкты. Ул чыгышында АКШ җитәкчесе көнбатыш белән ислам дөньясы арасындагы каршылыкларга тукталды, экстремизмга каршы көрәш, Фәлестин-Израиль низагы, Гыйрак, Афганстан, Пакистандагы сугышлар һәм Иран атом программа мәсьәләсенә тукталды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
АКШ президенты Обама дөньядагы 1.5 миллиард мөселманга мөрәҗәгать итеп, көнбатыш белән ислам дөньясы арасында үзара шикләр һәм каршылыкларны битерергә чакырды. Мин монда үзара хезмәттәшлекнең яңа юлларын эзләргә килдем. Мондый үзгәрешләрнең бер көн эчендә генә була алмавын, күп еллар дәвам иткән үзара ышанмауга бернинди чыгыш белән дә шик куеп булмавын аңлыйм. Алга таба хәрәкәт итү өчен безгә ачык булырга һәм бер-беребездән өйрәнергә кирәк, диде Обама.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Мин бирегә Каһирәгә АКШ белән бар дөньядагы мөселманнар арасында яңа башлангыч эзләргә килдем. Ул уртак мәнфәгатьләргә һәм үзара хөрмәткә нигезләнергә тиеш. Ул шулай ук Америка белән исламның бер-беренә каршы килмичә яши алуы, үзара көндәшлек зарурлыгы булмавы турындагы дөреслеккә нигезләнгән булырга тиеш. Киресенчә, алар бер-берен тулыландыра, уртак принципларга, гаделлек һәм тәрәкият, шыдамлык һәм кешелек абруе принципларына нигезләнә, диде. Обама көч кулланучы экстремистларны мөселманнар арасындагы кечкенә, әмма тәэсирле төркем дип атады. Һәм аларны көнбатыш белән ислам арасындагы тарихи каршылыкларны куллануда гаепләде.
So long as our relationship is defined
үзара мөнәсәбәтләрне бер-беребез арасындагы каршылыкларга нигезләгәндә, без татулык урынына нәфрәт таратучыларны, барлык халыкларга гаделлек һәм муллыкка ирешергә ярдәм итәчәк хезмәттәшлек урынына низахларны көчәйтүчеләрне куәтләндерәбез. Үзара шикләр һәм каршылыклар чылбырын өзәргә кирәк, диде Обама. Израиль-Фәлестин низагына тукталып, АКШ җитәкчесе Американың Израиль белән ныклы бәйләнешләре яхшы мәгълүм һәм какшамаслык булуын әйтте. Шул ук вакытта Фәлестин халкының хәле дә килешеп булмаслык, диде. Ул сүзләрен бик нык сойлап кына сөйләп, Израиль-Гарәп низагында үзара аңлашырга чакырды.
It's easy to point fingers for Palestinians to point to the displacement brought about by Israel's founding.
Бармак төртеп күрсәтүе бик җиңел. Фәлестиннәрнең Израиль оешу сәбәпле җирсез калуга күрсәтүе, Израильнең тарих буена үз шикләре эчендә дә, читтән дә дәвамлы дошманлыкка һәм һөҗүмнәргә төртеп күрсәтүе. Әмма без бу низакка бары тик бу яки теге яктан гына карасак, дөреслекне күрә алмаячакбыз. Ике якның да омтылышларына, чишелешне бары тек ике дәүләт төзү аша чишеп булачак. Шунда израильләр белән фәлестиннәр үзара татулыкта һәм иминлектә яшәячәк, диде Обама. АКШ җитәкчесе Иран белән Кушма Штатлар арасында дистәләр шәйел дәвам иткән үзара ышанмаучанлыкны туктату кыен булачагын таныды. Әмма ул үзара мөнәсәбәтләрдә бу юлда калмаска, киләчәккә таба хәрәкәт итәргә чакырды. Безгә илләребез арасындагы күп кенә нәрсәләр турында сөйләшергә кирәк булачак. Әмма без ал шартларсыз, үзара хөрмәткә нигезләнгән сөйләшү башларга телибез. Тик шунысы ачык, атом кораллары мәсьәләсенә килгәндә безнең позициябез бик тә тәвәккәл. Бу бары тик Американың мәнфәгатьләре мәсьәләсе генә түгел. Бу якын көнчыгышта, бу төбәкне һәм бар дөньяны бик тә куркыныч юлдан җибәрергә мөмкин атом кораллары ярышына юл куймау мәсьәләсе, диде. Обама Афганстан белән Пакистандагы проблемаларның хәрби юл белән генә чишелә алмавын танып, Вашингтонның анда мәктәпләр, хастаханәләр, юллар һәм яңа кәсепләр төзү өчен ел саен миллиардларча доллар инвестиция кертүенә басым ясады. Гыйрак мәсьәләсенә килгәндә ул, АКШ гыйракларның җирләрен дә, байлыкларын да үзенә алырга теләми, АКШның хәзер гыйрак алдында ике җаваплылыгы бар. Гыйракта яхшырак киләчәк төзергә ярдәм итү һәм гыйракны гыйракларның үзләренә калдыру, диде. Гыйрактагы хәлләр Америкага мөмкин булганда безнең проблемаларны шешу өчен дипломатияны куллану һәм халыкара консенсус булдыру зарурлыгын күрсәтте, диде Обама.
Президент Обаманың Кахирәдә чыгышы тәмамлангач та, без Казанга Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якубка шалтыратып, аның президент чыгышы турындагы фикерләрен белештек. Вәлиулла Якуб белән Кәрим Камал сөйләште.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беләсезме, әлбәттә мондый махсус уйыштырылган чыгыш ул мусульманнарга зур кызыксыну уяткан иде. Һәм менә бу чыгышны тыңлаганнан соң, әлбәттә миндә канәгатьләнү хисе туган иде. Чөнки менә нәк Америкага кагылышлы һәм бөтен мөэминнәрне борчыган мәсьәләләренә президент әфәнде кагылып китте. Һәм менә шунда инде мин әйтер идем, махсус игътибар бирү мусульманнар Америка арасында мөнәсәбәтләрнең тәртиптә булмауны тану да минемчә урынлы адым. Һәм аның тәсире булмыйча калмас дип уйларга кирәк.
Менә сез әйттегез, Америка белән мусульманнар арасында хәлләрнең бик үк яхшыдан булмау турында. Шуннан да күп кенә мусульманнар, бигрәк тә гараб дөньясында инде Фәләстин, Израиль, Фәләстин, Яһуди конфликтына якын торганнар арасында Американы турыдан-туры Израильне яклаучы гына мусульман дошманы итеп сүрәтләү киң таралган. Обаманың бу чыгышы сезнеңчә мусульманнардагы менә бу стереотипны, менә бу дошман образын күпмедер дәрәҗәдә йомшартуга, бәлки дә җимерүгә ярдәм итте микән?
Ну, әлбәттә инде ул үзе дә аңлый һәм шул турыда әйтте дә, бер генә чыгыш белән монда кардиналь ниндидер үзгәреш оештырып булмас. Но шулай да менә монда гаделлек ягына авышу дип әйтим. Минемчә бит инде менә бу Израиль-Фәләстин конфликты ул гомумән мәгънәсез бер ситуация. Чөнки тамырдан алсак, һәм христианнар, һәм яһудиләр, һәм мусульманнар, алар Ибраһими диннәргә карыйлар. Һәм безнең инде, әлбәттә, пәйгамбәрләребез дә уртак, гомумән дини карашыбыз, дөньяга карашыбыз уртак, һәм әлбәттә, менә бу конфликт чишелсә, күп нәрсәләр чишелер иде. Бу гомумән христиан, яһуди һәм мусульманнар мәсьәләне хәл итүнең башкачы дип аңларга кирәк. Һәм монда президент әфәнденең менә шундый гаделлеккә омтылышын күрсәтү, бер яклы позициядан элгәре менә бер яклылыктан китү тенденциясендә сизимләдем минемчә. Менә әлбәттә ул Иерусалим тирәсендә, Фәләстин тирәсендә ниндидер хәл итүгә адымлар булса, минемчә, менә бу цивилизациялар, мәдәниятләр мәсьәләсе дә хәл итүгә җиңеләйтер иде ситуацияны.
Ул менә алга китү дигәнегез ул нинди булырга тиеш? Ул ике дәүләтме, я булмаса кайбер мөселманнар мисал өчен Израильне яһуд дәүләте буларак бөтенләй танымый, аны бетерергә чакыралар. Менә сез уйлаган, сез күз алдына китергән ул бер-беренгә якынлашу адымнары нидән гыйбарәт була ала? Чөнки әйттегез ки, әлбәттә диннәр бер Ибраһими тамырдан чыкканнар, без брук изге китапларны таныйбыз, мөселманнар һәрхәлдә таный. Христианнарның һәм яһудиләрнең китапларын. Әмма җир мәсьәләсенә килгәндә бер генә кеше дә дингә карап кына үз җирен бирергә теләми. Нинди адымнар эшләнергә тиеш?
Шулай да монда бит инде президент әфенде ачыктан-ачык әйтте, ике дәүләт турында сүз бара. Монда инде ике яктан да әлбәттә экстремистик караш юк түгел, һәм яһудиләрне тыңласаң да бит аларның шактый даирәләр менә шундый ситуацияны саклауга омтылалар һәм икенче дәүләтне булдырмаска һәм әлбәттә фәләстинлылар тарафыннан да шундый ук ниндидер бер яклылык карашлар да юк түгел. Әмма монда инде реакция барлыктан чыгып ишетергә кирәк, әлбәттә сәяси мәсьәләне хәл итү буенча аерым технологиялар бар. Бүгенге вакытта әлбәттә ике дәүләт булдырылса, минемчә шактый тынычланыр иде ситуация. Аны инде 100 ел, 1000 ел киләчәген без бит инде карарга вәкаләтле түгел, ә менә якын арада ике дәүләт калыпланса, минемчә менә бу цивилизация ара конфликтлар да чишелсен, җиңел табылыр иде. Һәм гомумән мин менә яклыйм ул әйтте бит инде диннәр күләмендә сүз алып барылмый бит инде. Әлбәттә, һәр диндә экстремистлар бар, һәм менә бу Америка бер яктан, мусульманнар икенче яктан, менә шундый бозылуда экстремистларның да өлеше юк түгел бит инде. Аны һәр сәясмәннәр, башкалар, галимләр таныйлар. Менә шуны да әйтүе һәм бу яктан инде исламның изгелеген, исламның югарылыгын да тануы миңа уңай тәэсир калдырды.
Президент әфенде чыгышында чыннан да Американың ислам белән түгел, фәкать ул диндәге экстремист канатлар белән чын мәгънәдә сугышта булуын таныды. Ягъни мәсәлән, Америка хәзер исламны дошман итеп күрми, бәлки элек буш заманында ул шулай дип кабул ителгәндер. Ә менә икенче яктан, ислам ягыннан нинди адымнар булырга тиеш хәзер? Американы да үз итү, Америка белән нишектер бер тигез диалог, бер тигез аралашу алып барыр өчен.
Мин монда әлбәттә килешәм, Америка бит инде ул шул ук вакытта ислам дәүләте дип хәзер инде шундый гыйбарәләр кереп китте сәясәтчеләр теленә. Бу якны да карарга кирәк. Әлбәттә, менә шундый президент булу Америкада, минемчә, ул тәэсир итәчәк. Чөнки аның исеме дә бит инде Хөсәйин дигән исеме яңгыравы, ул инде әлбәттә мусульман колагына уңай тәэсир итә һәм ниндидер өмет уята. Минемчә, менә шундый ситуация хәзер бик уңай ситуация хасил булды. Әлбәттә, ике яктан хәрәкәт булса, минемчә, чишелеш табылыр иде. Әмма мин көтмәс идем инде мусульманнардан ниндидер хәрәкәт итү. Чөнки биредә бу ситуациядә инде без абстракт күзлектән карасак, күбрәк Америка тарафыннан зулым кылынды. Шуның өчен инде менә шундый чыгышлар, шундый адымнар, вәгъдәләр ул инде әлбәттә мусульманнарны беренчедән тынычландыра, бигрәк тә аларның шактый күпчелеген инде әлбәттә. Икенче яктан ул экстремистларның кулындагы аргументларын бәреп чыгара, аларның тамырларын курыта. Минемчә, менә якын айларда, якын елларда менә бу сәясәт телдә генә калмыйча, адымнарда, менә Афганстан булсын, Ирак булсын, Фәләстин җирлеге булсын. Әгәр инде Америка менә сүздә генә түгел, гамәлдә дә ниндидер хәлиткеч адымнар ясый икән, әлбәттә ислам дөньясы да биредә инде кушылачак һәм хәрәкәткә киләчәк.
Татарстан мүфтии урынбасары Вәлиулла Якуб белән Кәрим Камал сөйләште. Президент Обаманың Кахирадагы чыгышын Азатлыкның интернет сәхифәсендә сез дә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
АКШ президенты Обаманың Кахирага сәфәре Мисырның мәшһүр Әл-Әсхәр университетыннан Россия студентларының куылуы белән бәйле җанҗал вакытына туры килде. Кайберәүләр студентларны кире Россиягә кайтарып җибәрүдә хакимиятләрне гаепли. Россиянең мөселман дин әһелләре исә шәкертләр үзләре виза тәртипләрен бозган дип белдерде. Бүген Мәскәүдә журналистлар белән булган очрашуда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Мысырда Әл-Әсхәр университеты студентларын тоткарлау һәм илдән сөрү хәбәрләре уңайыннан РИА Новости мәгълүмәт агентлыгында матбугат очрашуы узды. Журналистлар белән очрашырга Русиянең мөфтиләр шурасы халыкара департамент җитәкчесе Рушан хәзрәт Әббәсов, шулай ук Дөнья Кавказ мөселманнарының координацион үзәге вәкиле Мөхәммәт Албагачиев килгән иде. Мысырда студентларга карата күрсәтелгән ул башбаштаклыкта хакимиятләрнең гаебе булса да, төп гаеп студентларның үзендә дип белдерде дин белгечләре. Рушан хәзрәт Әббәсовның әйтүенә караганда, Әл-Әсхәрдә укучыларның күбесе махсус юллама белән килүчеләр түгел, бары тик турист буларак виза алып, шунда укырга дип калучыларны тәшкил итә. Әлбәттә, аларның туристлык визасы инде күптән тамамланган. Андыйларның барысы да дип әйтерлек бернинди башлангыч дини белеме булмаганнар. Алар унар ел буе бер аят өйрәнә алмый интега, диде Рушан хәзрәт.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче шушы проблема чыккан вакытта без уйлыйбыз, иң беренчедән гаепле безнең Россиядан барган студентларыбыз. Чөнки аларның юллары дөрестә булмаган, рәсми рәвештә булмаган, алар Россиядан туристический визаларны алып киттеләр һәм дә бүгенге көндә регистрацияны ясамыйча үз-үзләренә проблемалар тапты. Алар дип әйтсәк тә була, чөнки алар Египетнең дәүләт канунлары буенча үткәрмәделәр үзләренең тормышларын, официальный визалар алып, официальный регистрацияларны кылып шушы дәүләттә. Шуның өчен 15 кешене, бу кешеләр күбесе дә түгел, бөтенләй алар Северный Кавказ регионнардан килгәннәр.
Татарлар
юк, башкортлар юк. Безнең әгәр дә татарлар, башкортлар барсалар, алар официаль юл белән баралар, безнең наша баралар. Әлбәттә, Египет милиционерлары да, спецслужбалары да бик кадәр шушы операцияны дип ясак, яки зачистка дип ясак, алар әлбәттә бик тә аны шундый бүген демократический преобразование түгел, яки бүген авырлык белән китерделәр, чөнки алар бөтен студентларны утыртып, аларның документларын тикшереп кенә, кемнәрне бер кен ашай бергәннәр, бер кен утырып анда шул төрмәләрдә, яки аларның шушы урыннарда.
Без әле март аенда гына Әл-Әсхәр университеты ректоры белән рәсми очрашу уздырдык, дип сүзен дәвам итте Рушан хәзрәт. Аларга Русиядагы ислам тарихын аңлаттык. Алар үзләре дә бүгенге көнгә кадәр Дагыстан, Башкортстан, Татарстан республикалары Русия ишендә түгел, Русиядан бәйсез булган илләр дип таныганнар икән. Без алар белән Әл-Әсхәргә укучылар кабул иткәндә безнең юлламалар белән генә кабул итү турында меморандум төзергә килештек. Хәзер инде безнең анда үз вәкилебез бар. Берәр төрле шушындый аңлашылмаучанлык килеп чыкса, безнең вәкил студентларның мәнфәгатен кайгыртачак, диде Рушан хәзрәт.
Кайбер вакытта безгә дә килеп, сез безгә бер хат бирегез, анда регистрациягә керер өчен яки Әл-Әсхәр безне рәсми рәвештә кабул итсеннәр дип университетка. Без бу кешеләрне белмибез. Каян килделәр, нишләгәннәр, элекке кемгә кадәр, бүгенге кемгә кадәр. Шуның өчен без шундый кешеләргә, әгәр дә без аны белмибез, әгәр дә ул безнең мәдрәсәләребездә укымаган, без әлбәттә беренче дәрәҗәле рекомендация бирә алмыйбыз.
Әгәр дә инде кемдер Мисырга барып, югары уку йортында белем алырга тели икән, ул башта Русиядә нинди дә булса дини уку йортын тәмамларга тиеш. Бары тик шуннан соң гына без аңар югары уку йортына юллама бирәчәкбез, диде Рушан хәзрәт. Мысыр хакимиятенең виза булмаганнардан чистартуына Кавказдан килгән укучылар эләккән. Алар арасында Татарстан, Башкортстаннан килүчеләр юк. Хәлбуки алар анда укысалар да. Bu хакта Төньяк Кавказ мусульманнары вакиле Мөхәммәт Албагачиев былай диде.
Представитель президента он написал это письмо, обращение, сейчас туда выезжает делегация, от чеченского муфтията там духовно проникчение, там уже представители выезжали.
Аларны үйләренә куалар икән, димәк шулай кирәк. Әле калганнары арасында да безнең укучыларыбыз күп, диде ул. Безнең укучылар шулай ук Сәгъди Арабстанында, Сүриядә, Малайзияда да укый. Ләкин ул илләрдә мондый хәлләрнең булганы юк. Чөнки ул илләр укучыларны бары тик безнең юлламалар белән генә рәсми рәвештә кабул итәләр, диде Мөхәммәт Албагачиев. Шунысын да әйтергә кирәк, Әл-Әсәр университетында Русиядан меңәрләгән кеше укып йөрсә дә, Әл-Әсәр дипломын алучыларны бармак белән генә санарлык. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Татарстан җәмәгатьчелеге соңгы көннәрдә республикада бензин бәяләренең кинәт кыйммәтләнүенә борчыла. Бер атна элек 92 маркалы бензинның литрын 13 сумга табы булса, хәзер ул 18 сум тора. Бензинны җитештерүчеләр һәм сатучылар бәя артуны нефтнең кыйммәтләнүенә бәйләсә, белгечләр бу күренешне нефт тармагындагы эре монополист ширкәтләрнең бер сүзгә килеп бәяләрне күтәрүе булырга мөмкин ди. Бензин бәяләре ни өчен арта? Казанда бу вазгыятьне Гадил Галәметдин тикшерде.
Инде берничә ой кризис дип сөйләнсәләр дә, машинада йөрүе рәхәтрәк кенә була башлаган иде. Бензин бәясе әле 1, әле 2 сумга төшеп килде. Берничә атна элек Казанда 92 маркалы бензинның литрын 13 сумга да табырга була иде. Шулай итеп, кризис башланганнан алып, ул якынча 10 сумга төште. Шушы көннәрдә бензин бәяләренең яңа үскә сикерүе машина хуҗаларын шаккаттырды. Кара алтынга бәя берничә ай тамчылап кына төшсә дә, үскә үрмәләве исә шиләкләп булды. Соңгы берничә көндә бензинның литры 5 сумга кыйммәтләнде. Бер яктан белгечләр Татарстан икътисадының хәлен ачар ди. Ел ахырына республикада 100 мең эшсез булуы да фаразлана, ә бензин бәясе арта. Бензин сатучылар бәяләрнең артуын беренче чиратта нефть бәяләренең артуына бәйли. Янәсе алар шималны җитештерүчеләрдән кыйбатка сатып алып, халыкка арзанга сата алмый. Икътисад белгечләре исә бәяләрнең артуын яна нефть тармагындагы эре монополист ширкәтләренең уйнавы дип бәяли. Җитештерүчеләр бер сүзгә килеп бензин бәясен арттырган диялар. Федераль антимонополия хезмәтенең Татарстан бүлеге исә бензин бәясенең кинәт кыйбатлануын игътибарга алган. Әлеге идарә җитәкчесе урынбасары Иван Щербаков сүзләренчә, алар бензин сатучыларны шималны ничә сумнан сатып алуын тикшерә. Эре ширкәтләрнең бер сүзгә килеп бәяләрне күтәрү күренеше күзәтелсә, һичшиксез җинаять эше кузгалтылачак диел. Белгечләр исә әле былтыр Татнефть ширкәтенә карата ачылган җинаять эшен искә төшерә. Ул вакытта махсус төзелгән комиссия бу ширкәтне көндәшлек канунын бозып бензин бәяләрен махсус кыйммәтләткән өчен җаваплылыкка тартырга һәм зур штрафлар түләтергә кирәк дигән иде. Татнефть ширкәте исә бу гаепләүләр белән килешмичә эшне Татарстанның арбитраж мәхкәмәсендә дәвам иткән. 2008 елда башланган бу эшкә әле дә нокта куелмаган, ди Иван Щербаков. Икътисад белгечләре исә татарстанлыларга нефтне эшкәртеп сату тармагында америкалылардан үрнәк алырга кирәк, ди. Бу илдә нефть эшкәртү тармагы алга киткән. Шулай ук белгечләр Америкада бензин сату ширкәтләре арасында көндәшлекнең көчле булуын һәм һәрберсенең мөмкин кадәр бәяләрне төшереп, үзенә күбрәк кешене җәлеп итәргә тырышуын әйтә. Бездә исә хәл үзгә. Нефть табучы шул ук вакытта бензин сатучы ширкәтләренең төп максаты үзара килешеп, бәяләрне арттырып, халыктан мөмкин кадәр күбрәк акча суыру, ди белгечләр. Русиянең антимонополия хезмәте бу мәсьәлә белән борчыла. 2008 елда Роснефть, Газпромнефть, Лукойл һәм ТНК ВР ширкәтләренә 1,5 млрд сумлык штраф салу моңа шуңа дәлил. Әммә гаепләнүче ширкәтләр бу акчаларның бер тиен дә түләмәгән. Әлегә эшләр мәхкәмәдә дәвам итә.
Казаннан Гадил Галәметдин булдым. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Русиядә 2нче дөнья сугышы нәтиҗәләренә игътибар арту күзәтелә. Саклану министрлыгының интернет сәхифәсендә сугыш башлану өчен Польшаны гаепләгән мәкалә урнаштырылды. Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән аерылмагыз.